Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Danmark og Vesten er blevet et sikrere sted. Sådan lyder det fra flere kanter efter, at Sverige endelig, efter næsten 2 år med ballade og tovtrækkeri, står til at blive optaget i NATO.
Det er godt for os i Norden. Det er godt for NATO, fordi både den finske og den svenske her og deres forsvar er stærke, og derfor er det jo et stærkere NATO i morgen, end det, der er i dag.
Dato i dag handler om, hvorfor det tog så lang tid at få de velmenende svenskere ombord, og hvad det helt konkret betyder for vores sikkerhed at få Sverige med i NATO-klubben. For kan vi risikere, at Sveriges NATO-optagelse vil gøre russerne endnu mere aggressive, end de er i forvejen, fordi de føler sig mere truede? Mit navn er Joachim Claushøj Bindslev. Jesper, du er svensk gift. Du bor i Sverige, og det har du gjort i flere år. Hvis jeg for 3-4 år siden havde fortalt, at Sverige de bliver en del af NATO om få år, hvad havde du så sagt der?
At det var tæt på urealistisk. Ikke mindst fordi, at historien omkring, hvordan ser Sverige sin egen sikkerhed og sin egen rolle i verden, slet ikke passede med at skulle ind i verdens stærkeste militæralliance. For slet ikke at snakke om, at de ledende socialdemokrater, som sådan en del af deres identitet direkte havde sagt, at det simpelthen aldrig nogensinde ville komme til at ske. Og alligevel, så er vi her i dag.
Jesper Sølk er nordisk korrespondent her på TV2 med base i Stockholm. Og han har de seneste 2 år brugt en markant del af sin arbejdstid på at dække Sveriges lange og bumlede vej ind i NATO. Det har jo taget næsten 2 år fra, at Sverige sagde, vi vil gerne være med og ansøgte, til at det nu bliver en realitet. Har det egentlig overrasket, at det har taget så lang tid?
Det er jo overraskende i den forstand, at hvis der var 2 lande, som var tætte med NATO, havde øvelser sammen, løbende samtaler, jamen så var det Sverige og Finland. Og der er den her historie om den amerikanske general James Stavridis, som var tidligere Supreme Allied Commander i NATO, og som på et tidspunkt havde sagt til svenskerne og til finnerne, altså, hvis I om mandagen søger om medlemskab i NATO, må så ikke I kan være inde om fredagen, underforstået, at de var så parat til at blive en del af alliancen, at det ville ikke tage så lang tid. En god uges tid, mente han, det kunne gøres på. Det var selvfølgelig sagt lidt for sjov, men der lå jo en del substans i det, og alligevel endte vi altså med at komme over de her 1 år og 9 måneder, og nogle dage og nogle timer, før Sverige reelt kom ind. Det har været en meget, meget rodet tur for Sverige på vej ind i NATO.
Hvor vildt er det egentlig sådan med svenske øjne, at nu er det NATO og Sverige hånd i hånd, og ikke bare sådan en neutral stat, som man har været i et par hundrede år?
At det er jo et kæmpe farvel til både en identitet, men også en idé om, hvad der gør Sverige sikrest. Og det er jo noget, der går mere end 200 år tilbage i tiden, altså den seneste gang Sverige var en militæralliance. Det var under Napoleons krige. Og så efterfølgende, så kom der en fransk general op. Han blev kong Karl den 14. Johan af Sverige. Og han havde sådan en idé om, at man kunne have den her halvø op i den nordlige hjørne af Europa. Sverige og Norge var en union på det tidspunkt. Og hvis man ligesom havde de her sådan ydre naturlige grænser heroppe i den her del af Europa, så kunne man ligesom holde sig ude af alle de her konflikter nede på kontinentet og leve i fred og fordragelighed. Og det har sådan set gennemsyret svensk sikkerhedspolitik lige siden. Vi snakker altså 200, som man nu gør op med.
Du siger, Jesper, altså i over 200 år, der har svenskerne haft den neutrale position. De har klaret sig fint, når man ser på dem udefra gennem verdenskrig, kolde krig osv. Hvorfor er det egentlig så vigtigt for dem, at de skifter kurs på den her måde og skal ind i NATO?
Det er jo reelt, og svaret er meget simpelt. Det er Ruslands invasion af Ukraine. Det er der, at de svenske politikere ændrer holdning, og det er der, at befolkningen begynder, et flertal i hvert fald, at sige, det er lidt utrygt at stå udenfor. Og en af de ting, der jo også sker, det er, at naboerne op mod nord, Finland, de ret hurtigt ombestemmer sig, vil gerne ind i NATO. Og der bliver svenskerne og den svenske holdning ligesom trukket med ind her. Men det er i bund og grund Ruslands invasion af Ukraine. Hvis ikke den var sket, jamen så havde Sverige formentlig heller ikke søgt om medlemskab.
Men hvorfor er det så vigtigt for svenskerne? Altså, er de bange for russerne? Er de bange for, at hvis de ikke var med i NATO, jamen så vil Putin og hans venner bare komme og invadere Sverige?
Nej, der er meget, meget få svenskere, som reelt har en frygt for, at der kommer krudt og kugler og russiske kampvogne ind på svensk grund. Men det er jo en kold analyse af sikkerhedssituationen i verden. Og af et Rusland og en Putin, som ikke er til at stole på, og som man ikke ved, hvor man har. Og der har de svenske politikere ligesom sagt, hvor er det, at vi er tryggest? Hvor hører vi til i den her nye sikkerhedspolitiske situation? Og der er svaret faldet med et stort flertal på NATO. Fordi at man simpelthen mener, at det er den rigtige løsning fremadrettet, til trods for, at man giver op på en del identitet, noget selvforståelse og alle de her ting.
3 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine, var Sverige og Finland klar til at opgive årtiers neutralitetspolitik og træde ind i NATO. I maj 2022 anmodede de to lande officielt om medlemskab.
Den svenske regering har formelt besluttet, at Sverige vil søge om NATO-medlemskab. Det annoncerede landets statsminister Magdalena Andersson på et pressemøde her til eftermiddag.
Så det bedste for Sveriges sikkerhed og svenska folkets sikkerhed er derfor, at vi går med i NATO og at vi gør det tillsammans med Finland.
Mindre end et år senere, i april 2023, blev Finland optaget.
Finland er nu officielt trådt ind i forsvarsalliancen NATO, om lidt markeres optagelsen.
Men Sverige har måttet vente meget længere, primært fordi Tyrkiet har kæmpet imod. Det har blokeret processen, fordi alle NATO-lande skal være enige. Der har jo været et par knaster, Jesper, kan man roligt sige, nogle store knaster. Ja, dem skal vi lige forstå. Altså, det er jo hovedsageligt Tyrkiet, der er blokeret for, at svenskerne kunne få lov til at komme ind i NATO. Hvorfor har de egentlig det? Altså, hvad er det for nogle krav, de har haft til svenskerne?
Erdogan nede i Tyrkiet har haft rigtig mange krav til Sverige, og også rigtig mange forskellige krav. Og hvis vi tager bare en række af dem, så var der blandt andet et embargo mod salg af våben til Tyrkiet, som tyrkerne gerne ville have ophævet. Der var et krav om, at man skulle udlevere omkring 100 personer med kurdisk baggrund, som befandt sig i Sverige til Tyrkiet for retsforfølgelse for terrorisme. Tyrkerne mente, at det var terrorister, som befandt sig på svensk jord. Man havde nogle krav om at begrænse den svenske ytringsfrihed, for eksempel hvilket slags flag kan man have med sig til demonstrationer rundt omkring i Stockholm. Man vil gerne have et forbud mod koranafbrændinger. Og sådan fortsætter listen af meget sådan bombastiske krav. Og en del af de her krav er jo også krav, som tyrkerne hele vejen igennem nok godt har vidst, at de ikke ville kunne få gennemført.
Hvad er Sverige så gået med til af de her ret mange krav fra Tyrkiet og præsident Erdogan?
Nogle få ting, men jeg synes egentlig, det interessante er at starte med de ting, som de ikke er gået med til Sverige, og som Tyrkiet sagde var absolute ultimative krav. Altså for eksempel de her udleveringer, som Tyrkiet ønskede. Der kan man bare konstatere, at der ikke er sket en eneste udlevering fra Sverige til Tyrkiet af personer, som ikke ville være blevet udleveret, også hvis Sverige ikke havde søgt om medlemskab. Det vil sige, at det svenske retsvæsen og de altså love, der nu engang gælder i Sverige, er ikke blevet bøjet for Tyrkiet her. Der er ikke kommet nogen lov i Sverige, modsat i Danmark, om at man ikke må brænde koraner af. De har snakket lidt rundt om det i Sverige, men de har ikke gjort det. Det var også et absolut krav fra Tyrkiet, og sådan er der en del ting. Hvad har de så givet? Der er en lille smule på våbeneksport, hvor at det er nu muligt at eksportere våben fra Sverige til Tyrkiet. Der er noget i retorikken, specielt i forhold til de kurdiske grupperinger i Syrien, som der var dele af det officielle Sverige, der havde nære forbindelser til, dem man er bakket tilbage på. Så på den måde har Sverige givet sig, men det er et mudret billede, og jo helt tydeligt, at Tyrkiet har stillet en masse krav frem, som de ikke fik gennemført, fordi de i virkeligheden ikke så meget handlede om, at Sverige skulle gøre det. Det handlede om alt muligt andet.
Ja, kan du ikke lige forklare, altså hvorfor har præsident Erdogan i Tyrkiet stillet så mange krav til Sverige, når han godt har vidst, at prøv her, det kommer ikke til at ske?
Altså udlægningen i Sverige, og også selvom regeringen ikke siger det åbent, så er det ret åbenlyst, at det er det, de reelt mener, det er, at Sverige er blevet vivlet ind i sådan en tyrkisk bazar, hvor det har handlet om hjemme i Tyrkiet og at fremstille en ydre modstander af islam. Altså Erdogan kunne blive en beskytter af muslimer. Sverige blev fremstillet som et muslimhadende, islamfjendtligt land. Og på den her måde, den her kontrast imellem Erdogans Tyrkiet og det uheldige, urene Sverige, det blev brugbart for Erdogan hjemme i Tyrkiet. Det var den ene del, det var den indenrigspolitiske. Og så er der udenrigspolitik. Erdogan kunne blive en vigtig mand ude i verden, en som folk havde brug for, højt oppe i de mægtige kontorer. Og så viste det sig jo til sidst, efter mange omveje og benspænd, at for at Erdogan og Tyrkiet skulle sige ja til Sverige, så var det ikke noget, Sverige skulle levere. Så var det amerikanerne, der skulle levere kampfly, som de gerne ville sælge til Tyrkiet. Og til sidst, så endte Erdogan jo med at sige det højt, selvom han tidligere havde afvist, at de to ting havde noget som helst med hinanden at gøre.
I sådan lidt mere overført betydning, nu siger du, svenskerne har ikke givet sig på særlig meget. Det er småting i forhold til, hvad der var ligesom af ønskeliste krav fra Erdogan. Men i sådan mere overført betydning, har de så ligesom givet afkald på noget, som de ellers har meget kært?
Det synes jeg godt, man kan tale om. Hvis man kigger sådan på den svenske selvforståelse, identitet, hvad er det for en rolle, de spiller i verden, så har det været et land, som har kæmpet for fred, for nedrustning. Det er et land, som har set sig selv som sådan en form for bindeled imellem stridende parter rundt omkring i verden. Den identitet bliver og er blevet i den her proces svækket. Man kan ikke på samme måde tale frit for sig. Og det vil sige, at alt det, som for eksempel den tidligere socialdemokratiske statsminister Olof Palme, som er et ikon i svensk politik, specielt hos Socialdemokraterne, det han var kendt for, at kunne tale op imod både venner og fjender, kritisere til højre og venstre og stå for de rigtige ting. Den rolle kan man ikke rigtig indtage på samme måde, også selvom den svenske statsminister siger, at de selvfølgelig kan det, for det har vi jo kunnet se det i den her proces, at de bakkede lidt ned på kritikken af Tyrkiet, bakkede lidt ned igen på Ungarn og nogle af de demokratiske processer, der sker dernede. Det er simpelthen ikke de samme svenskere, som det var tidligere.
Hvor ondt har det gjort på svenskerne, at de ligesom skal krybe og kravle for ham der Erdogan og gå på kompromis med det, de ligesom har gjort i årtier, hvis ikke århundreder nærmest?
Der er jo nogen i Sverige, som er meget åbenmundet i deres kritik af det her, synes, det er uværdigt. Decideret uværdigt, at man har skulle rejse ned til Tyrkiet og nærmest sidde der på sin grædende knæ om at bede om at få et ja til at komme ind i NATO, når man tydeligvis har været klar til det.
Sveriges statsminister Ulf Kristersson må her til aften forlade Ankara uden noget gennembrud for landets ansøgning om optagelse i NATO-alliancen.
Så en uværdig og unødvendig proces. Og man kan også sige, selvom at de svenske politikere og den svenske regering ikke har sagt det åbenlyst, så har det jo også været sådan en del af det her billede, at det er ikke noget, der passer en svensk statsminister at skulle rejse rundt der og være sådan en eller anden form for underdanig over for autoritære eller mere eller mindre autoritære styre rundt omkring i verden. Men man må også sige, at den svenske regering har jo spillet det spil, som nu engang må spilles. Altså der er diplomati, og man skal overholde det. Det vil sige, at de har ikke sagt de her ting åbent og højt. Det er mere noget, man har kunnet læse mellem linjerne.
Så for at opsummere, kan man så sige, at svenskerne er egentlig bare ligesom været sådan et værktøj for tyrkerne til at få noget, som måske ikke havde noget som helst med Sverige egentlig at gøre?
Det er i hvert fald læsningen et langt stykke hen ad vejen i Sverige, at man har blevet ved med at stille mere og mere ekstreme krav, blevet ved med at rykke. Målstregen har dinglet sådan det her medlemskab lige foran, og flere gange sagt, at nu er vi der, og så var vi der ikke alligevel. Og at man er blevet brugt i virkeligheden som sådan en brik i et forhandlingsspil, fordi at man var en simpel modstander at have. Hvad kunne Sverige komme med? Hvad skulle de gøre? De havde brug for det her ja fra Tyrkiet. Så Sverige måtte bare på en eller anden måde tage imod de slag, der nu engang kom, og så på et eller andet tidspunkt, så var der nogle andre, der kom ind og redde dagen. Og i det her tilfælde var det så amerikanerne og den amerikanske kongres, som til sidst endte med at sige, okay, jamen så kan vi godt sælge kampfly til Tyrkiet.
Et andet land, som også har været besværligt i den her proces, det er Ungarn. Og ikke mindst præsidenten Viktor Orbán. Hvad har hans motiv været for også at spænde ben for de søde svenskere?
Jamen altså, det er et utroligt godt spørgsmål, fordi ingen kender svaret. Det er lidt pudsige, og jo, som mange siger i Sverige, altså lidt absurde ved hele Ungarns situationen, er, at de på intet tidspunkt er kommet med et klart krav til Sverige. Hvad skulle der til for at sige ja? Så hvad er så læsningen i Sverige? Jamen det er igen, at Sverige har været et brik i et spil. Orbán har gerne vil være en stærk mand, en vigtig mand i Europa, en mand, som folk havde brug for, som de kom til, som de forhandlede med. Det kunne han bruge på hjemmebane. Og så har der også været et element af, at man har ville forhandle måske nogle fastfrosne EU-midler. EU-systemet har i øjeblikket nogle midler låst fast, som egentlig skulle have været til Ungarn, men på grund af nogle af de problematikker omkring demokrati og ytringsfrihed og ny lovgivning i Ungarn, så er de blevet fastfrosset. Og der har man vil bruge Sveriges NATO-medlemskab som en del af de diskussioner.
I slutningen af januar i år var tyrkerne så endelig klar til at godkende den svenske ansøgning. Og i denne uge gik ansøgningen så også igennem det ungarske parlament. Hvordan har svenskerne så reageret på, at nu er det endelig nu?
Det har været en meget afdæmpet reaktion, mest af alt fordi, at svenskerne aldrig nogensinde havde været i tvivl om, at der nok skulle komme et ja på et tidspunkt, at de ville komme ind i NATO. Altså de her studehandler og alt det her frem og tilbage og benspændende har mere været et irritationsmoment end en reel bekymring om, at de ikke ville komme ind under den her beskyttende paraply i NATO. Så det blev bemærket. Statsministeren holdt et pressemøde. Man har skrevet lidt om verdens reaktioner, og så er man gået videre. Nu handler det igen om alt muligt andet, og så venter man lige på, at flaget det kommer op ude foran NATO's hovedkvarter i Bruxelles, som nok kommer til at ske i næste uge.
Det her, Jesper, det er jo et stort nybrud, selvom der er sådan ret bred enighed i Sverige. Er der slet ikke nogen kritikere stadig, altså, som siger, det kan godt være, at det her det faktisk er virkelig dumt? Altså, vi har haft det godt som neutralt land i over 200 år.
Absolut. Det er der i allerhøjeste grad. Og det er jo faktisk ret pudsigt at se, at hvor i Finland er der sådan en meget, meget bred enighed, det er et kæmpe flertal, så er det lidt mere mudret i Sverige. Og det, som kritikerne specielt peger på, det er først og fremmest, at det har været enormt effektivt og en god idé for Sverige at stå uden for at have den her militære alliancefrihed alle de her 200 år. Det har sådan set været en succes som sikkerhedsideal. Så er der nogen, der peger på, Sverige har jo egentlig traditionelt kæmpet for nedrustning, specielt i forhold til atomvåben. Hvordan hænger det sammen med at gå ind i en militær alliance, hvor man lige pludselig er afhængig af, at lande med atomvåben skal være dem, der kommer og beskytter os i tilfælde af en konflikt? Det synes de ikke er så super passende. Så er der den her idé om at gå ind i alliancer med mere eller mindre demokratisk indstillede kræfter rundt omkring i Europa. Og det er jo klart, her kommer Tyrkiet og Orbán og de her ting bliver nævnt hele tiden. Altså, nu har vi haft den her proces om overhovedet få lov til at komme ind i NATO med dem. Hvordan kommer det så til at være, når man sidder derinde i alliancen og også så skal høre på, at de skal til at diktere vilkår på Sveriges vegne?
Statsminister Mette Frederiksen og mange andre har jo været hurtige til at bifalde Sveriges medlemskab. Hvad er det helt præcist, at Sverige kan bidrage med, der gør, at det bliver taget så vel imod?
Men Sverige får en nøglerolle i NATO, det er der ikke nogen tvivl om, og det gør de på flere forskellige måder. Den første, det er rent geografi. Det handler om, at Sverige ligger lige i midten af en lang række lande op i sådan den nordøstlige flanke af Europa, hvor du har Baltikum, du har Finland, Norge, Danmark, Polen for så vidt også. Og der kommer Sverige til at være nøglen til at styre Øresund. Man har den her perle militærstrategisk ude i Øresund, Gotland, og den, der styrer Gotland, har ligesom magten over luftrummet, over havet, og man kan ligesom se på det hele, så der er rigtig meget geografi i det. Det er ikke på den måde en frontstat med grænse lige op til Rusland, det vil sige, at man kan have baser her, man kan opbevare materiel i sådan en relativt sikker afstand. Der er exceptionelt meget med geografien, som hjælper NATO. Derudover så er det et land, som har et meget, meget effektivt luftvåben. De har 70 kampfly, som de selv producerer, de her Gripen kampfly. De har et meget, meget effektivt artilleri. De har 5 ubåde. Ubåde, det er noget, som NATO kan få brug for, blandt andet noget med at lytte med ude i Øresund. Og så har de deres egen militærindustri. Altså, de producerer selv ammunition, militært gear og grej, kampfly, hvad har vi ikke? Det er jo virkelig noget, som specielt Europa har brug for at komme ind i klubben, så man ikke er helt så afhængig af amerikansk produceret materiel.
Herhjemme, der kalder Mette Frederiksen det statsministeren for
entydigt positivt
med Sverige i NATO.
Og jeg ønsker Sverige et kæmpe stort tillykke.
Er der ikke også en risiko for, at det her påkalder russernes vrede, altså NATO's grænser rykker tættere på dem, og det vil de reagere på, at man ligesom øger spændingerne ved at prikke til den der russiske bjørn?
Det er jo et argument, der bliver ved med at blive fremhævet, og hvis vi bare lige tager Ruslands svar efter, at Ungarn endeligt stemte ja, så sagde de jo, at vi kommer til at vedtage svar af politisk og militærteknisk natur for at mindske truslen mod Rusland. Altså, at de kommer til at reagere, fordi nu er truslen i russiske øjne kommet tættere på moderlandet. Til det må man så sige, at det trusselsniveau, i hvert fald set for Sverige, hele tiden har været stigende, og det var det sådan set også før NATO-medlemskabet, og at de to ting selvfølgelig har en vis sammenhæng, men ikke nødvendigvis.
Den svenske statsminister Ulf Kristersson, han adresserede det med, hvad kan der komme ud af det her fra russisk side på pressemødet, efter at Ungarn havde stemt ansøgning igennem? Han sagde, hvad Rusland angår, er det eneste, vi kan forvente, at de ikke bryder sig om, at Sverige bliver NATO-medlem. Hvad de ellers gør, kan vi ikke vide. Vi er forberedte på alle mulige ting. Altså, hvad er det mere konkret, at man frygter efter det her NATO-medlemskab?
Det, som Sverige forbereder sig på, og som alle eksperter og efterretningstjenester siger, det er, at truslen fra sådan nogle lidt mere hybride angreb fra russisk side, den er stigende. Der er en øget interesse fra russisk side, og der er en øget aktivitet, og det skal man forberede sig på som nation. De siger ikke, at det er sådan, inden for de næste måneder eller år kommer der til at være en eller anden form for russisk invasion, og der kommer til at stå kampvogne ude på Gotland og specialstyrker fra de russiske forbund osv. Det er ikke det, man snakker om. Man udelukker det ikke, men det er ikke det, man snakker om. Det er de hybride trusler, altså muligvis sabotage af kritisk infrastruktur, cyberangreb, desinformationskampagner. Alle de ting skal den svenske borger og det svenske samfund ruste sig til, fordi der er en øget trussel.
Hvorfor er det egentlig, at russerne er så presset over det her? Altså, Sveriges loyalitet har jo været vestover mod NATO siden 2. verdenskrig, eller i hvert fald siden 50'erne.
Det er jo klart, at altså, både svenske og finske politikere forstår jo godt dynamikken her. Altså, der kommer til at være nu to yderligere lande, som ligger lige op på grænsen mod Rusland i interessesfæren omkring Østersøen og alle de her ting. Og at det nu bliver en del af NATO. Man kan rykke NATO-materiel derop. Amerikanerne får adgang til baser i de her lande. Man bliver en integreret del af det samlede forsvar. Der kommer svenske kampfly til at være en del af luftbeskyttelsesarbejdet over Baltikum. Alle de her ting forstår man jo godt fra både svensk og finsk side, kan irritere og frustrere i Rusland. Men man må så også sige, at det, at de siger de her ting, altså retorikken omkring det, er jo ikke noget, som er nyt. Altså den form for trusler har især Finland jo lyttet på i rigtig, rigtig mange år fra Rusland. Så der nu er lagt lidt ekstra kul på i forbindelse med NATO-medlemskabet. Det er nok ikke i sig selv det, der bekymrer sig frygtelig meget her i Sverige.
Så kan vi konkludere, Jesper, at Norden, inklusiv Danmark, er blevet et sikrere sted nu, efter at svenskerne er kommet med i NATO?
Ja, det kan vi entydigt konkludere, at tilføje de militære styrker, geografien med Sverige, det gør, at også Danmark bliver sikrere.
Tak så mycket, Jesper Sølk, med fra Stockholm.
Det var så lidt.
Dagens program er tilrettelagt af Emil Laursen. Lyddesign står Pauli Galskov for. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og jeg hedder Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.